ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «Україна починає боротьбу із корупцією. Окрім Національного антикорупційного бюро, створюється Національне агентство із протидії корупції».
Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, Світовий банк в один голос сказали, що без ефективної системи контролю і збору декларацій чиновників в Україні не може бути подолана корупція.
Але чи не справді це побоювання політичних активістів, що Нацагентство може стати кишеньковим органом уряду? І як одесити оцінюють перші кроки на посаді глави обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі?
Он уже реформировал целую страну, и мне кажется, сделать что-то в отдельном регионе страны теперь у него получится намного лучше.
Репортаж нашого кореспондента в Одесі. Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Державній службі надзвичайних ситуацій повідомляють, що станом на 18 годину рятувальники охолоджували ще три цистерни, які горять на нафтобазі у Київській області. Від ранку 10 червня ліквідували пожежу на трьох резервуарах із шести. Міністерство екології заявляє, що повітря в Києві не становить загрози для життя людей, перевищень концентрації рівнів забруднення небезпечних немає. Далі подробиці про події навколо нафтобази, що палає, слухайте у передачі «Свобода сьогодні». Європейський парламент заявляє, що за нинішніх дій Росії Євросоюз не може розглядати можливості відновлення з нею нормальних відносин, а змушений натомість якнайшвидше розробити терміновий план протистояння політиці агресії і розколів, яку веде Росія, так мовиться у резолюції, ухваленій Європарламентом. У ній також мовиться, що на тлі подій на Кримському півострові і на сході України Росія надалі не може вважатися стратегічним партнером Європейського Союзу. А колишній губернатор штату Флорида у США Джеб Буш, який змагається за висування кандидатом на президентство США від республіканської партії, сьогодні, перебуваючи в Берліні в перебігу поїздки Європою, назвав президента Росії Володимира Путіна громилом.
Я вважаю, що ставитися до Путіна необхідно з позиції сили. Він громило, а коли до такої людини ставитися ввічливо, це тільки підтримує її лиху поведінку. І хочу уточнити, я не говорю про те, що ми маємо бути войовничими, але треба казати, ось вам наслідки ваших дій. І саме це відверне ті погані наслідки, яких ми не хочемо.
Додав Джеб Буш і звернув увагу, Росія вторглася до сусідньої країни, вона окупувала значний шматок цієї країни, вона порушила мінські домовленості. Тому я вважаю, що Сполучені Штати і наші друзі й союзники в Європі, звичайно, повинні бути рішучими, сказав Джеб Буш. Представники угруповань ДНР і ЛНР заявили, що відкликають свої проекти поправок до Конституції України, в яких Крим і Севастополь згадані як українські території, і взагалі хочуть вступити до Росії. Про це йдеться у спільній заяві представників угруповань Дениса Пушиліна і Владислава Дейнего, яку поширили сайти сепаратистів. У Росії Московський міський суд продовжив термін арешту українки Надії Савченко до 30 вересня. Суддя задовольнив клопотання слідчого, який просив залишити Савченко під вартою на час ознайомлення з матеріалами справи. Інший суд у Росії, Краснодарський крайовий, вирішив засудити сина національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва Хайсера до 5 років. Позбавлення волі. Раніше суд в Україні постановив виправдати Хайсера Джемілєва звинуваченням в умисному вбивстві, визнавши його вбивство людини випадковим.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зараз про пожежу, яка триває вже третій день під Києвом. Палають ще й досі три цистерни під Васильковом, що на нафтобазі. Це трохи понад 20 кілометрів від Києва. У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що споруди на нафтобазі компанії БРСМ «Нафта» були побудовані без оформлення дозвільних документів. Про це свідчать попередні результати слідства. Але от зараз які версії існують на цей момент щодо розслідування причин цієї великої пожежі під Києвом? Щойно я розмовляв із радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкаряком, і, власне, запитання про версії, і почалася наша розмова.
В першу чергу мова йде про халатність, абсолютно злочинну недбалість і ганебне, і злочинне невиконання і недотримання правил пожежної безпеки саме власниками цієї нафтобази. Звичайно, розглядається і версія навмисного підпалу, але з огляду на ті події, які розвивалися останніми днями, і той стан, в якому перебувала база, я б все-таки основною версією виділяв саме те, про що я сказав.
Але коли ви говорите про злочинне невиконання пожежних вимог, в лапках, цитата, про що йдеться? Які були порушення?
Ну, там маса. Насправді, ви знаєте, від взагалі будівництва і встановлення цієї бази поруч з військовою частиною, на якій зберігаються боєприпаси, взагалі ту людину, яка дала цей дозвіл, потрібно посадити за грати. І я переконаний, що слідство встановить щодо чого. До самої схеми розміщення резервуарів і багато-багато інших. Там достатньо велика кількість складових, які сьогодні дають впевненість в тому, що, на жаль, власниками цієї фірми, напевно, скажу так обережно, напевно, керувала жадоба до наживи, а не належне виконання тих норм права пожежної безпеки, як і які мали дотримуватися у таких випадках. Клаци не було, не передбачені систем гасіння пожежі, ні багато-багато іншого. Власне, і самі резервуари, коли, знаєте, їх там напічкали, фактично було використання цієї території з максимальним встановленням ємкостей з пальним, для того, щоб якомога туди більше закачати, звичайно, з комерційним зиском. Коли біля 800 кубових цих цистерн встановлювалися 60-тонні, і ви бачили, на якій відстані вони знаходились один від одної. Вчора це було дуже яскраво видно, і я знаходився сам в епіцентрі пожежі. І ну, для мене ці речі є очевидними, хоча, безумовно, я не спеціаліст в тому розумінні з пожежної безпеки, про що може йти мова. Тим не менш, я все-таки виділив би от саме ці аспекти. Зрештою, спеціалісти назвуть головні причини, я думаю, з яких можна буде робити висновки.
Здається, ваше міністерство повідомляло цю компанію про те, що у неї не відповідають пожежним нормам ці всі вимогам. І нічого не робилося, правильно?
Взагалі, наскільки я знаю, вже зараз попередження було і не одне. І за цим фактом також, я думаю, що будуть порушені кримінальні справи. Вже порушена низка кримінальних справ. І я думаю, що якщо враховувати масштаби цієї, безперечно, свого роду, хай локальної, але техногенної катастрофи, то тут уже, знаєте, діватись нікуди, і слідство змушене буде довести цю справу до логічного кінця. Тим більш, що власником БРСМ був один із ворогів України, якого сьогодні розшукують всі правоохоронні органи України, а також і Інтерпол, Едуард Ставицький, колишній очільник Міністерства енергетики, представник сім'ї так званої Олександра і колишнього президента Олександра стоматолога і Віктора Януковича. І, власне, це саме та людина, в якої під час обшуку свого часу, після його втечі в Росію, було вилучено понад 50 кілограмів золота і ювелірних виробів та понад 5 мільйонів доларів готівки, які він просто кинув, втікаючи. Тобто мова йде про таких персонажів, для яких, звичайно, ніколи закони не були писані. Мабуть, на жаль, так залишалося і до останнього часу, і оця ситуація з нафтобазою БРСМ «Нафта», я думаю, що дасть дуже серйозний поштовх для того, щоб здійснити тотальну перевірку і таких об'єктів, і їхніх власників, і, власне, хто стоїть за цими, ну, на мій погляд, просто надзвичайно злочинними схемами щодо нафтопродуктів.
Радник міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряк в інтерв'ю в програмі «Свобода сьогодні». Нацагентство, що має попереджати корупцію серед державних службовців, може стати кишеньковим органом Кабінету міністрів, заявляють у ряді антикорупційних громадських організацій. Активісти переконані, що якщо на ситуацію не вплинути прямо зараз, Україна може втратити фінансову підтримку з боку міжнародних донорів. Владислав Красінський знає більше про Нацагентство і запобігання корупції.
Склад комісії по відбору керівників Національного агентства із запобігання корупції Кабмін затвердив, порушуючи норми закону, кажуть громадські активісти. Міністр екології Ігор Шевченко згадує, уряд зібрав на засідання раптово ввечері, про тему зустрічі ніхто не знав.
Ми просто приїхали і на столі побачили оцей проект розпорядження Кабінету міністрів, в якому був склад конкурсної комісії. Я передивився список, але людей, які від громадськості, я жодної людини не знав. Я задав, скажімо так, логічне запитання, хто ці люди, дайте, будь ласка, нам хоча б біографії. На що мені заступник міністра Кабінету міністрів пан Греба сказав, це не твоя справа, ваше завдання зараз просто затвердити.
Сказав Шевченко. Відповідно до закону, половину складу комісії обирає громадськість. Активістам здалося підозрілим, що більше половини запрошених громадських організацій проголосували за 4 кандидатів. При перевірці біографій виявилося, що деякі організації прописані за однаковою адресою. Проте найбільше активістів обурює те, що секретаріат Кабміну не перевірив їх антикорупційний досвід.
І так і вийшло, що організації, які зареєстровані в одному офісі, з одного комп'ютера друкували документи, одного дому понадавали папери з печатками і взагалі не мають ніякого досвіду антикорупційної роботи, прийшли в темну, дуже швидко, за півгодинки обрали собі 4 достойників, які потім уряд благословив на відбір кращих борців з корупцією.
Зазначив виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара. Після виборів представників громадськості до складу комісії заступник міністра Кабінету міністрів Роман Греба заявив, що не погоджується зі звинуваченнями у фальсифікаціях. Мовляв, ніяк не впливав на рішення громади, а своє завдання по забезпеченню її відкритого волевиявлення виконав повністю. В Україні сотні тисяч державних службовців. Новостворене Нацагентство фізично не зможе перевірити всі декларації. І саме від його керівництва залежить, чиї декларації підпадуть під перевірку, впевнена директор Центру протидії корупції Дарина Калинюк.
Якщо ми маємо ручне керівництво агенції, тоді ми маємо вплив на вибірковість відбору цих декларацій. І 4 людини, які відібрані через сфальсифіковану і незаконну процедуру, будуть обирати це керівництво агенції.
Вона також зазначила, що наразі ці непрозорі вибори поставили під удар прем'єр-міністра Яценюка перед всіма міжнародними партнерами і донорами України.
Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, Світовий банк в один голос сказали, що без ефективної системи контролю і збору декларацій чиновників в Україні не може бути подолана корупція. Без ефективної системи ніякого фінансування в Україні не буде.
Громадські активісти переконані, що питання прозорості на виборах до цього органу надпринципове і просять прем'єр-міністра провести перевибори, залучивши справжні антикорупційні організації.
Як тільки суспільство за допомогою державного органу чепиться в декларації посадовців, вони вже нікуди не дінуться. Їх будуть викидати, звільняти, очищати, і ми поступово будемо мати справжню державну службу.
Сказав голова парламентського комітету з протидії корупції Єгор Соболєв. Рішення про створення Національного агентства з питань запобігання корупції Кабінет міністрів України ухвалив 18 березня 2015 року. Очікується, що агентство запрацює до кінця цього року. Влад Красінський, Радіо Свобода, Київ.
Міхаїл Саакашвілі представив свою програму реформування Одеської області. Головними своїми завданнями новопризначений голова обласної держадміністрації назвав боротьбу із корупцією та криміналом. Одесити погоджуються із Саакашвілі, що хабарництво та злочинність – це головні перепони для розвитку області і підтримують його дії зробити з Одеси найбезпечніше місто в Україні. Проте мешканці області побоюються, що не всі нові посадовці у команді екс-президента Грузії можуть добре розумітися на специфіці роботи на Одещині. Людмила Гіцевич з Одеси розповідає.
Одеситка Любов Рогатинська зраділа, коли дізналася про призначення Міхаїла Саакашвілі на посаду голови Одеської обладміністрації. На її думку, це одне з найвлучніших кадрових рішень у місцевій політиці за останній час. Жінка задоволена першими кроками нового голови області, а саме наміром повністю оновити команду за рахунок висококваліфікованих професіоналів.
Боровик, який підтягнувся, це знак.
Боровик, що підтягнувся, це знак, що сюди треба підтягувати дуже пристойну та розумну публіку. Одеса стане крутіше, ніж просто маленький Париж. На нас побачать і Україна підніметься.
Проте не всі так однозначно сприймають кроки Саакашвілі в якості голови ОДА. На думку кримчанки Лідії, яка вже тривалий час мешкає в Одесі, новому очільнику області треба бути обережним та вважати на етнічну насиченість регіону. Проте вона не бачить нічого поганого у тому, що обласну міліцію може очолити інший грузинський реформатор.
Він вже реформував цілу країну, і тепер зробити щось в окремому регіоні вийде ще краще. Звичайно, хотілося б, аби більше уваги приділялося кордону з Придністров'ям, та щоб у місті та області не було ніяких провокацій, терактів.
Одним з перших рішень, які ухвалив Міхаїл Саакашвілі, це відкрити конкурс на посади голів усіх 26 районних адміністрацій. У ньому зможуть брати участь усі бажаючі, заповнивши онлайн-анкет. Вимоги до кандидатів – наявність вищої освіти та своє бачення розвитку регіону. Після першого етапу відбору кандидати поспілкуються з самими мешканцями, і кадрові рішення будуть ухвалюватися лише після узгодження з громадою. На місцях такі зміни прийняли з розумінням. Керівник апарату Іванівської райдержадміністрації Лілія Білоус не здивована таким рішенням Саакашвілі. Вона розуміє, що будь-який керівник завжди формує команду за своїми критеріями, але у випадку з головою ОДА саме це викликає деякі побоювання.
Інша справа в тому, що, можливо, прийдуть люди, незнайомі з специфікою району, з її соціально-економічним розвитком. В цьому плані ідеї у мене виникають. Все-таки думаю, що населення району більш буде схильне на те, що повинна бути людиною, яку вони знають.
Свою програму реформ Міхаїл Саакашвілі розділив на довгостроковий та короткостроковий етапи. Голова ОДА заявив, що Одеса без корупції та криміналу – це гарантія нових можливостей для реалізації потенціалу у всіх сферах, особливо в туризмі. За його словами, Одесі не потрібні танки, Одесі потрібні туристи. Громадський активіст, член групи 2 травня Сергій Дібров впевнений, що той досвід, який здобув Саакашвілі, борючись з корупцією у Грузії, допоможе йому і в Одесі. Він зазначає, що Саакашвілі вже цілком адекватно оцінив проблеми регіону та не безпідставно впевнений у ефективності своїх пропозицій щодо їх вирішення.
Якщо Саакашвілі пішов на цю посаду, ризикуючи своєю репутацією та своїм місцем в історії, я думаю, в нього є якісь офіційні чи неофіційні домовленості з приводу його повноважень, які можуть бути ширшими, ніж повноваження звичайного одеського губернатора.
Хоча сам колишній президент Грузії заявив, що для нього єдиним важелем впливу буде думка суспільства.
Нічого взагалі не доб'ємося, якщо наша власть і центральна власть буде постійно ваше дихання в затилок.
У найближчий час Саакашвілі анонсував візити у всі ключові міста та селища області, аби почути конкретні претензії та побажання від громадян. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Судове засідання у справі колишнього командира добровольчого батальйону «Айдар» Сергія Мельничука.
Шопін так і не хоче зустрітися очі в очі. Вони вважають, що було минулого разу ще вручено клопотання про підозру. Підозра вручена не була.
Чи має участь в АТО бути індульгенцією від переслідувань? І папа Римський Франциск обговорює у Ватикані конфлікт в Україні із російським президентом Путіним.
Папа дуже переймається тим, щоб запобігти новій холодній війні між Заходом і Росією.
Інтерв'ю з італійським експертом-ватиканістом далі у нашій програмі. Печерський суд сьогодні розглядає питання щодо обрання запобіжного заходу депутату Верховної Ради і колишньому командиру добровольчого батальйону «Айдар» Сергієві Мельничуку. 3 червня парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, який входить до групи «Воля народу» у Верховній Раді. А 12 травня генпрокурор Віктор Шокін повідомив, що генпрокуратура підозрює його у скоєнні кримінальних злочинів його і депутата Сергія Клюєва і просить зняти з них депутатську недоторканність. На судовому процесі перебуває наша кореспондентка Яна Борщ. Яно, вітаю.
Вітаю, Ростислава.
Отже, які результати судового засідання сьогодні? Є вже якісь результати?
Поки що про результати говорити зарано, адже засідання ще триває. Разом з тим, в ході судового засідання прокуратура просить суд про заставу у розмірі 300 мінімальних заробітних плат. Сам Сергій Мельничук на засідання суду з'явився, хоча й заявляє, що підозру йому генеральний прокурор Віктор Шокін так і не вручив. Прошу пряму мову.
Шокін так і не хоче зустрітися очі в очі. Вони вважають, що було минулого разу ще вручено клопотання про підозру. Підозра вручена не була. Так само, як минулий раз, так і цей раз мені ніхто не об'явив про мої права.
Зрозуміло. Яно, а чи на судовому засіданні були побратими Сергія Мельничука ті, хто воював в АТО на сході України?
Людей з шевроном Айдару я не бачила, але на судове засідання прийшли, зокрема, активісти фінансового Майдану. І одна з активісток лягла на землю, не випускаючи суддю із зали засідання. Це відбулося після того, як за клопотанням прокурора суддя прийняв рішення про проведення засідання в закритому режимі. Засідання все-таки і пройде в закритому режимі, тому що журналістів туди не пустили. Ну, наразі в мене все.
Тобто суд ще не завершився, а коли будуть якісь уже підсумки остаточні цього судового процесу?
Наразі невідомо, говориться тільки про те, що визначити запобіжний захід.
Ясно. Яна Борщ, кореспондент Радіо Свобода у Києві. Ну, а наші кореспонденти також провели опитування на вулицях Києва і поставили запитання киянам, чи повинні командири АТО мати імунітет, чи сама участь в АТО повинна давати автоматичний захист від переслідувань. І ось думка деяких киян на вулицях столиці.
Если это идет нарушение закона, он должен за это понести ответственность.
Криминальное, наверное, все-таки нет.
Ну, потому что человек выполнял свой долг, защищал родину, защищал нас с вами. Вот. Если он где-то оступился, то, наверное, нужно очень подробно разобраться, почему.
Необходимо взвешивать абсолютно все факторы. Как это было, какие участники, и кем являлся сам человек, о котором вообще идет речь. Если в этом будет предусмотрено действительно преступление, как нарушение законодательного органа, то я считаю, что он виновен. Если же в этом не будет выявлено его преступное деяние, то оправдан.
Чисто морально нет, но за гроши все можно. Все робиться за гроши.
Протидеяння проти народу, так, ну, які будуть би виправдані в цьому? Користуючись своєю депутатською недоторканністю, ну, я считаю, немає ніяких виправдань таким людям.
Думка киян на хвилі Радіо Свобода. А зараз до Харкова. На площі Свободи у центрі Харкова вибухотехніки сьогодні знайшли бойову гранату. Лежала вона у водосточній трубі палацу дитячої та юнацької творчості. Знахідку спеціалісти знешкодили на місці. Слідчі кваліфікували подію як загрозу теракта. За кілька годин до цього невідомий повідомив у міліцію про замінування площі Свободи, яка є однією із найбільших у Європі. Протягом більше ніж 3 години центр міста був перекритий. Зараз на прямому зв'язку у Харкові наш кореспондент Володимир Носков. Володимире, добрий вечір.
Ростиславе, вечір добрий нашим слухачам. Все обійшлося, як то кажуть.
Ага, Володимире, правоохоронці кілька годин вели пошук цієї вибухівки. Наскільки відомо, що вони повідомляють про знайдений предмет, от, який схожий нібито на бойову гранату?
За словами працівників МВС, гранату знайшли таки дійсно в одній із водосточних труб будівлі палацу дитячої та юнацької творчості. Вибухотехніки пристрій одразу знешкодили, все обійшлося без людських жертв. Говорить помічник начальника Дзержинського райвідділку МВС міста Харкова Ірина Дрозд.
Предмет, який знайдено, схожий на бойову гранату. Чи справжня граната буде встановлювати експертиза?
Це була співробітник міліції Ірина Дрозд. За попередніми даними правоохоронців, це може бути граната РГД-5. Наразі слідчі ведуть слідство і повідомили, що подальші подробиці вони нам обов'язково розкажуть далі. Ростиславе?
Володимире, Харків вважається таким прифронтовим містом, бо він межує, ця регіон, Харківська область межує з Донецькою і Луганською, і також Харків стоїть поруч з кордоном з Росією. Чи цей оцей інцидент, він якось вписується в цей прифронтовий контекст, Володимире?
З першого погляду, дійсно так, більшість акцій протестного спрямування скасовуються, оскільки бояться терактів, оскільки бояться маніпулювань настроями, але спостерігається певна тенденція, заявляють активісти організації підприємців і організації політичних. Ну, от вони, принаймні, згадують, наприклад, акцію від 2 червня, коли так само була перекрита площа Свободи, оскільки їм до міліції зателефонував невідомий, сказав, що там є замінований вибуховий пристрій. І в цей самий час була акція профспілки підприємців Харкова. Ось що розповів Олександр Шармар.
За час до проведення акції.
За години до проведення акції повідомили про начебто замінування Держпрому, але чомусь перекрили всю площу, де у нас мала відбутися акція. Через півгодини відбулося замінування бруківки на найбільшій в Європі площі. Це вже тоді, коли вона була оточена міліцією. Я думаю, що будь-яку здравомислячу людину це наведе на якісь недобрі роздуми.
Дякую Володимиру Носкову. Це був репортаж з Харкова в прямому ефірі від нашого кореспондента Володимира Носкова. Папа Римський Франциск прийняв сьогодні на приватній аудієнції у Ватикані президента Росії Володимира Путіна. Не вдаючись у деталі їхньої приватної розмови, показовим є вже сам факт зустрічі у Ватикані на тлі воєнної агресії Росії в Україні. Від початку конфлікту понтифік неодноразово висловлював підтримку українському народові і закликав до миру, однак публічно він не говорив про роль Росії та її лідера. А яку мету ж переслідує все ж таки папа Римський Франциск? Про це розповів Радіо Свобода італійський журналіст і письменник Массимо Франко, автор книжок про Ватикан і оглядач газети «Коріра» Делла Сера. З ним у Римі спілкувалася Наталка Кудрик.
Ватикан офіційно не засудив дії Росії стосовно України. Папа Франциск також не визнає Володимира Путіна агресором і приймає його на аудієнції. Як ви вважаєте, чому?
Папа ha una scelta, che è quello di evitare.
Папа дуже переймається тим, щоб запобігти новій холодній війні між Заходом і Росією, бо нова політична холодна війна призведе і до релігійної холодної війни. Україна – це своєрідна межа між католицьким та православним світом. Вона також є межею між різними православними компонентами. Понтифік добре знає, коли загострюється політична ситуація, збільшується і релігійне напруження. Тож зусилля Франциска спрямовані на те, щоб в Україні наблизилися до перемир'я або домовилися про компроміс між Україною та Росією.
Цього прагнуть і лідери Сполучених Штатів та Євросоюзу, але більшість із них засуджує поведінку Путіна. Чому Ватикан зайняв протилежну позицію?
La linea è quella di una sorta di occidente.
На дипломатичному рівні Ватикан провадить лінію альтернативного заходу, трохи відмінного від того, яким керують США. Думаю, не слід говорити, що папа проти США. Справа в іншому. Чинне керівництво Ватикану не хоче відчувати тиску стосовно західної зовнішньої політики, навіть якщо він її не поділяє. Факт революцій, відомих як «Арабська весна», суттєво позначився на відносинах Ватикану і США. Під час цих революцій Ватикан побачив, що світські диктатури в Лівії та Єгипті були повалені, і як наслідок християн там тепер більше переслідують, ніж раніше. Те саме сталося в Іраку зі знищенням Саддама Хусейна. Тож Ватикан тепер двічі думає перед тим, як підтримати позицію Заходу.
Як ви думаєте, папа Франциск довіряє Володимиру Путіну?
Не знаю, чи папа довіряє Путіну, але, розуміючи сенс реальполітік, він усвідомлює, що Путін необхідний. Наприклад, на Близькому Сході російського президента вважають захисником християнських меншин, і православних, і католиків. І це за умов, коли присутність Заходу там дуже обмежена і вважається незаконною в очах місцевого населення, зокрема в Сирії. По-друге, Росія важливий співрозмовник стосовно відносин із Іраном. По-третє, Росія може бути одним із каналів, через які церква може вплинути якось на ситуацію з католиками в Китаї. Є ще один момент, про який мало згадують. Путін, хай і брутальними методами, бореться в Росії за традиційні християнські цінності. Певним чином, це подібне до того, що хотіла б зробити католицька церква в Європі, але не може цього досягти, бо Європа стала дуже секуляризованою. Це також чинник, який об'єктивно зближує церкву і Путіна.
У своїй статті для «Кор'єре Делла Сера» ви пишете про марні старання глави Української греко-католицької церкви Шевчука спонукати Святий Престол виступити проти Путіна. Чи не виглядає це так, що папа певним чином зрадив українських греко-католиків?
Папа abbia di fronte un quadro più generale.
Думаю, що папа просто має значно ширшу картину ситуації, ніж ту, яку йому представили греко-католики з України. Він володіє загальною інформацією стосовно відносин усередині всього православного світу, маючи на увазі і греко-католиків, і тих, що за межами України. Говорити про зраду – це перебільшення, це невлучне слово. Папа просто хоче, щоб усі співпрацювали задля послаблення конфлікту. Та, схоже, греко-католики не завжди налаштовані на це.
Італійський письменник, журналіст і ватиканіст Массимо Франко на хвилі Радіо Свобода. З ним розмовляла у Римі Наталка Кудрик. Нагадаю, що одразу після нашої програми, програма «Європа на зв'язку». Марія Щур буде говорити на тему, що європейські історики і дослідники хочуть від відкриття архівів українських спецслужб. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Ера» та «Радіо РФМ» і програму «Ростислав Фотин». За звукорежисерським пультом була Ангеліна Крензів. На все добре.